Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri metroj.
Do ek al la kernpunkto. No, saluton al ciui, estas ni de nove post, mi ne scias kiom longa tempo, kaj ni ĉiam diras, ke estas longa tempo, kaj jes. No, sed...
Ni jam estas enuaj dirante tion.
Kaj jes, do nun ni havas do novan temon, aŭ fakte, do ne estas tiom nova temo, ni foje jam traktis kelkajn partojn pri ĝi en nia podcasto. Sed jes nun ni volas iomete
eble trakti ĝin de alia flanko.
De alia flanko aŭ jes iomete pli specife. Do temas pri metrooj, do la tiaj kvazaŭ do ni difinas ankoraŭ kio ĝi ekzakte estas tiu sistemo por urba trafiko sur reloj. Do urbaj fervojoj, foje subgrundaj, foje ne. Kaj jes ni iomete parolas kiuj pri parolas kiuj metroj estas, pritraktas la historion, kial oni konstruis ilin, kaj ankaŭ mencias kelkajn ekzemplojn. Do la problemo estas, ke ekzistas sufiĉe multaj metroj en la mondo, kaj ĉiuj estas certe interesaj, kaj do ni ne povas ĉiujn interesajn detalojn trakti.
Kaj problemo ankaŭ estas ĝuste kun tiu difino, ĉar do mi venas de la lando, fakte en tuta lando ne estas metro, kaj mi konas metrojn, kaj mi ankaŭ konas la anglan esprimon, la germanan esprimon. Kaj tiam mi estis sufiĉe surprizita, ke metroj estas metroj, kiu ankaŭ povas esti super la grundo.
No, yes,
kaj tio, ĉar metro fakte en la se oni diras la
subgrunda, jes, London Underground, jes, tio estas oni ofte havas ankaŭ en la nomo, ke ili estas subgrundaj. Kaj ankaŭ kiam mi la unuan fojon aŭ ne la unuan fojon mi iam vidis estis en metro, mi pensas, ke en Newcastle, kaj iam poste en Londonoj mia gepatro diris, ah, vidu, tie estas la metro, kaj mi miris, ke ĝi estis sur ponto.
Tio estas interesa afero, kaj fakte mi havis problemon kompreni, ke la metro nepre devas esti sub grundo, kaj tiam estas demando, kion ĝi estas.
Ni ankoraŭ parolas pri la difino, mi ankoraŭ volis diri, do ni ne povas trakti ĉiujn metrojn, sistemojn, kiuj ekzistas, malgraŭ ili ĉiuj ŝajne havas ian interesan detalojn por priparoli. Ni do fokusos pri la londona kaj ankoraŭ iomete pri la berlina sistemo, ĉar tio estas tiu, kiun mi oni ambaŭ persone plej bone konas, kaj jes, kaj sed ankaŭ kelkaj
aliaj. Sed estas ankaŭ kelkaj aliaj. Estas ankaŭ ege
interesaj. Nu, do unue la difino, kio fakte estas metro. Kaj tio estas sufiĉe interesa, kiel do ĝi estas fervoja sistemo por la urba trafiko, kaj ĝi estas sendependa de la alia trafiko.
Do tio estas laŭ mi la plej ĉefa difino, ke ĝi ne nepre devas esti subgrunda, kiel ni diris, ĝi ne nepre devas esti elektra, ĉar ankaŭ komence estis vapora, ekzemple, kaj tamen estis metro. Kaj kio estas grave, estas ke ĝi estas sendependa, kaj ĝi povas esti konektita kun la eksteraj trajnoj kaj ekstera reto de la trajnoj. Kutime tiu konekto estas tiel, ke tiuj konektoj estas fakte por la pasageroj, ke eblas pli facile ŝanĝi de unu kajo al alia kajo.
Unu, tio estas fakte jam tre malofte, ke en unu kajo aŭ en unu kajo en unu flanko estas la metroo, kaj en alia estas aliaj trajnoj. Tia ekzemplo ekzistas en Berlino ekzemple. Sed do estas do ĝi sendependa signifas, ke ĝi ne intervenas kun la strata trafiko. Do ekzemple tramoj ja intervenas kun la strata trafiko, do se vi ŝoforas aŭton aŭ se vi iras tra la urbo kun tramo, vi devas atenti, ke vi ne kolizias kun tramo. Tio kun metro neniam okazos, ĉar ili estas sur tute aliaj vojoj. Kaj ĝi ankaŭ ne havas rektan konekton alla traina reto della lando, do ĝi ne.
Yes, do. Tio pri tiu konekto tio eble estas pli excepto
ol. Yes, tio estas mal ofte. Sed kutime ili havas.
Se vi vidas ke estas ebleco konekti, tio eble signifas, ke super estas la train stazio che quelche etaggio pri sube estas la tramo la metro pardon yes. Che ti connecto compreneble estas multipli oftai kai ankaŭ deziratai, sed ne gravas ĉu la trajno malfruiĝas, kiu alvenas de alia urbo. La metro iras laŭ sia propra ritmo kai
ankaŭ do tio estas ankaŭ trajto de metro, ili veturas ofte. Do estas in kelkaj sistemoj estas ĉiuj naŭdek sekundoj estas trajno, kio estas sufiĉe postula afero. Kaj tio sendependeco estas gravaj, ĉar alikaze tia metrosistemo ne tiom funkcias, ĉar estas simple tro da aferoj, kiuj estas nekalkuleblaj. Do se en tramo povas esti, ke io okazas sur la strato, kiu fakte intervenas kun la trama trafiko, kaj jam estas malfruo. Same se ĝi
ne nur malfruo, sed eble ĝi estas vere blokita por la duono de la tago.
Nu jes, tio estas la tiu afero de la sendependeco. Kaj tiel ankaŭ en metro ofte aŭ pli kaj pli ne plu havas ŝoforon, ĉar en la sendependaj cirkonstancoj kun la garantio, ke vi ne devas atenti pri aŭtoj, pri piedirantoj, pri aliaj trajnoj aŭ tiam ne estas granda bezono de homa ŝoforo.
Yes. Kaj do ni jam diris, ke ankaŭ tiu nomo sufiĉe ofte evokas, ke estas subgrunda. Do sed ĝi havas vere multajn nomojn, kaj ne estas do metroo estas ĝenerala nomo, kiu estas pli malpli komprenata ĉie. Sed ankaŭ se vi serĉas la indikon, kie la metroo estas, ĝi foje nomiĝas subway, foje nomiĝas underground, foje oni nomiĝas T-bana.
Ĉu vere ĉar subway, laŭ mi subway estas tia piediranta vojo por transiri straton.
Do mi trovis ankaŭ la nomon subway, jes. Kaj do ĝi povas nomiĝi ekzemple T-bana en la Svedio, jes, U-Bahn en Germanio, Tube, The L en Chicago, The T in Boston. Do ĝi vere havas multajn nomojn kaj foje dependas laŭ la sistemo, laŭ kiu ili komencis ĝin konstrui en tiu jena urbo. Jes. Kaj vi diris jam, ke ĝi ankaŭ sufiĉe ofte veturas, do tio estas ankaŭ granda diferenco inter la trajnoj ekzemple kaj la metro, ke trajnoj kutime ne veturas tiom ofte, kaj la metro vere havas la kelkminutan ritmon, kaj Estas tie kutime plurajn vagonojn, kiu havas pluraj vagonoj, kiu havas cent ĝis 150 pasaĝerojn. Kaj fakte ĉiu vagono estas iomete alia, ĉar foje estas vagono por sidi, foje ne estas la sidlokoj tie, kaj homoj devas stari vojaĝante, kaj ĉiu tiu vagono povas aspekti alimaniere laŭ
la sezonoj. Estas trajto de metro, kiu do ne ĉiam validas por ĉiuj metroj, sed en la plej malmultaj ekzemploj estas tiel, ke la estas unu linio en unu trako. Do se vi staras en la kajo, ĉe la kajo, aŭ sur la kajo, ĉe la trako, tiam ĉiam venas la sama linio. Ne estas tiel, ke vi devas atenti en kiun...
Se vi volas ŝanĝi de la flava linio al la blua linio, tiam vi fakte devas iri al alia loko por...
Tio estas... Tio ne estas, ekzemple, en la interurba trafiko, vi devas ĉiam rigardi sur la indiko, kiu estas la trajno, kiu venas nun. Ankaŭ en tio ekzistas tiu germana esprimo S-Bahn, kiu preskaŭ ne estas tradukebla, estas tiu estas uzata en ĉio en la germanlingvaj landoj. Mi pensas en Svislando, mi ne scias, ĉu uzas tie tiun esprimon. Kaj tio estas tia antaŭ urba trafiko, do ĝi estas pli, ĝi kutime uzas la nacian landan reton de la fervojan reton, kaj do servas la antaŭurbojn por ke homoj povu veni de la antaŭurboj al la urbocentro ĉefe. Kaj la metroj estas ankaŭ por la en urbcentra trafiko, do tion oni ofte uzas por en la centro veturi de unu loko al la alia.
Kaj ankoraŭ mi revenas al unu punkto, kaj mi ja parolis pri tiuj nomoj, ke estas tiom multaj nomoj por ĝi, kaj la vorto metro fakte venas de la unua ekzemplo de la metro. Do estas tiu metropolitan en Londono, tie metro komence nomiĝis metropolitan, kaj tiam de tio venas ankaŭ tiu metro. Yes.
Kaj estas ankaŭ interese, kiaj formoj ekzistas. Do ekzistas la plej simpla, estas simple unu linio. Ekzistas la cirkla formo, ke estas linio, kiu veturas en unu cirklo. Ke estas tiu ke do linio kun branĉoj, do kvankam mi diris tio ekzistas malofte ĉe metroj, ĉar
kutime estas tiel, ke en la foraj lokoj, kie do en la ĉiam estas tiel, ke la mezo de la linio estas la plej okupata, tie estas la plej granda trafiko. Sed se oni iras jam al la randoj de la urbo, tiam tiu linio sufiĉe ofte en la fino ne estas tiom plena, ne estas tiom granda kvanto de homoj, kiuj veturas kun ĝi, kaj tiam estas farite kutime tiel, ke estas en la fino kvazaŭ tia forko de la linio, kaj unu foje finas en unu strato, kaj alian fojon finas la trafiko en alia strato, kaj tiam oni povas fari pli oftan sendi pli ofte la vagonon al la centro, sed tiuj randoj, kiuj ne estas tiom ofte uzataj, havas nur duono de la takto.
Estas ankaŭ alia interesa ekzemplo, estas la Northern Line en Londono, kiu fakte disiĝas meze de la urbo kaj reuniĝas. Dass er wie Staras in Camden Town kai veturas sude per la Northern Line. Tiam vite was ciam attenti zu la indico estas via Bank or via Leicester Square or jo tia. Do tiu montras ke ne estas vere tiaj reguloj tute fiksaj, sed do kiu estas vere la ĉefa difino aŭ la tiu estas tiu sendependeco. Yes.
Kai do vi diris ke estas tiu formo diversa kai la formo vere povas do la sufiĉe ofte estas ankaŭ tiel ke en unu urbo estas pluraj metroj. Povas esti ankaŭ tiel, tio estas surpriza ke fakte estas unu urbo kiu havas 3 metrojn.
Metro Tokio havas multegajn.
Yes, sed oni devas imagi tion.
Do ne liniojn, sed sistemojn.
Ne liniojn, sed sistemojn, yes. Kaj tiuj sistemoj estas eĉ sendepende de unu de la alia, kaj ekzemple ili havas diversan distancon inter la reloj, kaj vi ne povas sendi unu vagonon de unu sistemo al alia.
Oni malofte faras.
Jes, malofte faras, sed kutime tio venas tiel, ke kiam oni ekkonstruis tion, tiam eble tiu parto de la urbo ankoraŭ tute ne apartenis al ĝi, ke tiuj grandaj urbegoj kreskas rapide, kaj tiam ili kunigas jam ekzistantan strukturon.
Do pri Tokio, mi fakte ne scias, ĉu ili eĉ havas malsamajn tarifojn.
Do mi ne scias pri tio, sed
tio estis en Londono longe.
Yes. Do tio iom post iom kuniĝas, ĉar la urboj kreskas, kaj fakte tiam se vi rigardas la malnovajn mapojn, tiam vi certe anstataŭ Tokio trovas multajn aliajn urbetojn ĉirkaŭe, kiuj fakte poste unuiĝas al
ankaŭ por la teknika evoluo.
Ke la por la teknika evoluo ankaŭ, kaj tri ankaŭ por la evoluo de la merkatiko aŭ de ĝenerale do ekzemplo de Londono estas bona ekzemplo por tio. En Londono estis multaj firmaoj, kiuj ekkonstruis la sian propran reton, kaj tial ekestis pluraj linioj, kiuj nur poste estis unuiĝitaj kaj nur poste funkcias kiel komuna reto, sed
estis diversaj. Parolas pri tio ankaŭ en Londono.
Jes, sed revenante al la topologio, ni diris, ke estas tiaj formoj, kiel do kutime komencas kiel unu linio, do estas tiu I-formo, aŭ povas esti L, U, S, O, do diversaj. Kaj kompreneble kun la tempo la tuta malfacileco de la mapoj fakte estas
do tiu formoj.
Jes, mi volis diri, ke laŭ la tipoj oni ankaŭ sufiĉe ofte, almenaŭ en la okcidentaj ŝtatoj, sufiĉe ofte legas ankaŭ pri la tipoj, kiuj estas la moskva tipo aŭ la rusa tipo de la aŭ soveta tipo de la metroo. Kaj do ne vere eblas diri laŭ kiu tipo, kiun formon havas la soveta tipo de la metro. No,
yes, ankaŭ dependas de la bezono de la urbo. Do ekzistas formo, kiu ankaŭ estas sufiĉe ofta, estas la kruco. Do estas du linioj, kiuj renkontiĝas en la centro, kaj ofte en la estas en tiu centra stacio ankaŭ la ĉefa stacio de la urbo.
Ekzemple tiu soveta tipo, kiu mi serĉis kio fakte signifas tiu soveta tipo, tie mi trovis, ke sufiĉe ofte estas formo de triangulo.
Triangulo,
kaj tiu triangulo to fakte estas tri linioj, kiuj havas la kruciĝojn, kaj se la evoluo daŭrigas, tiam oni kutime aldonis la kvaran cirklan linion ĉirkaŭe.
No, tio estas tiu triangulo, tio estas fakte tri linioj, kaj ĉiu el tiuj tri linioj renkontiĝas la du aliain en unu en du malsamaj stacio kaj tiel oni ekhavas tian triangulon. Do ekzistas tio estas ĉefe la Moskva, tio estas multaj linioj do interŝanĝaj kun unu cirklo. Kaj ankaŭ estas kiu mi trovas sufiĉe interesa estas la buklo. Do estas fakte unu linio kiu faras cirklon, sed la cirklo ne fermiĝas, sed renkontiĝas la saman linion kaj transiras la saman linion en unu haltejo. Do vi povas en tiu haltejo ŝanĝi de unu en du malsamaj kajoj al
la pli frua trajno.
al la trajno kiu iras en la alia direkto laŭ la buklo. Kaj tio ankaŭ estas sufiĉe interesa, ĉar tiam vi havas sufiĉe simplan reton. Kai se tamen havas ankaŭ multajn konektojn rapidajn.
Kaj tiu buklo estas ankaŭ interesa pro alia kialo, kaj tio estas ke la linioj kompreneble ĉiam ke oni konstruas la metroon, oni devas observi kio estas kiel aspektas la urbo kaj la geografiaj kondiĉoj kaj kie vi havas riveron, kie vi havas monton, kotopo. Sed sufiĉe ofte estas tiel ke la linio iras unu direkton. Do oni la linio iras de nordo al sudo aŭ iras de okcidento al oriento, sed kutime ne ŝanĝas de okcidento al sudo. Do no, tiam grandan kurbon.
La linio 2 en Berlino faras.
Sed jes, kaj tio estas sufiĉe malkutima, ke oni ne povas sur la mapo iel fari rektan linion de unu flanko al alia, sed oni devas fari tiun kurbon. Tio ne tiom ofte okazas. Jes.
Nu, jes, do tio pri la formoj. Kaj nun doni parolo pri la historio kiel fakte aŭ kial ekestis metroj. Kaj do la problemo en la fakte ekestis en la deknaŭa jarcento en la urboj kiuj kreskis pro la dispono de fervojoj. Do estis tie ke ekestis la unuaj fervojoj kaj tio signifis ke kelkaj urboj subite fariĝis multe pli gravaj. Do ekzemple Londono ekhavis kelkajn staciojn finajn de iaj linioj gravaj kaj tial multaj homoj alvenis al Londono, same en Novjorko, same en Berlino kaj Parizo. Do tio estis ofta fenomeno ke venadis sufiĉe rapide multaj homoj al la urbo kaj la urbo rapide kreskis, kaj tiam estis la problemo ke oni bezonis ian efikan sistemon por transporti la homojn ene de la urbo. Kaj do la unua ideo estas non jes ni havas ja nian novan sistemon por transporti homojn, tio estas la fervojoj, do ni konstruas fervojon ene de la urbo. Sed do tio estas havas du problemojn. Do unu problemo estas la ke estas malagrable, ĉar tiaj fervojoj, trajnoj tiatempe estis ĉiuj vaporaj kaj ili fajrigis karbon kaj do ili estis malpuraj kaj laŭtaj. Kaj do oni ne volis havi tion en la strato, kie ankaŭ estas piedirantoj. Kaj alia afero estas, ke ili estas sufiĉe sufiĉe kiel diri, do ili bremsas sufiĉe malrapide. Do oni se oni intervenas kun la strata trafiko, tio estas sufiĉe granda danĝero, ĉar se iaj piedirantoj aŭ ia kaleŝo subite transiras la fervojon, kaj tiam la trajno ne povas sufiĉe rapide bremsi. Kaj tial oni diris ni bezonas tian sendependan sistemon. Kaj do tiel estis fakte du manieroj. Do unu estis fakte farita en Novjorko. Ili diris ni konstruas pontojn. Do ili fakte laŭ la stratoj konstruis pontojn, eĉ foje kelkaj pontojn super la domoj eĉ. naŭ metrojn altajn kaj sur tiuj pontoj es veturis la trajnoj, vaporaj trajnoj. Kai tio estis granda successo, la homoi shategis tion cha oni povis ili povis ili veturis sufiĉe rapide kai oni efike povis tie ilin uzi por moviĝi ene de la urbo. Do tio estis la novjorka sistemo. Kam post oni ne plu ŝatis ĝin tiom, cha tamen la trajnoj estis laŭtaj kai mal purai kai tiam oni decidis fakt oni konstruis tion 1800 sestek sepo utia kai oni en la poste oni fakte rekonstruis tion subgrunde dort jetzt dort hier ist das New Yorko kai da pli mal pli samtempe ek estis la metro de aŭ la unuaj linioj de la Londona metro kaj ili havis tie la problemon ke ili havis multajn fervojojn kiuj estis kvazaŭ en cirklo ĉirkaŭ la urbo kaj oni ne povis ŝanĝi de unu stacio al alia do ekzemple homoj venis de la nordo al ihr Norda Stasio, exemple Houston, kai volis daurigi alla Suda Marbordo, kai tiam devis shangi de unu Stasio alla Lia, kai dort tion ne estis efficai ebloi. Kai do la problemo estis ke en Londono oni ne povis konstrui tian pontan sistemon, char Londono tiam estis mal nova urbo. Do New Yorko ja estis fakte konstruita samtempe kun tiu unuaj fervojaj linioj sur pontoj, ĉar New Yorko tiam estis tute nova urbo kaj ĝi fakte ekkreskis tiam. Sed Londono jam havis sufiĉe granda urbo kaj la homoj ne volis ke en la riĉaj kvartaloj veturu ia fervojo sur ia ponto kaj faru bruon kaj malpuraĵon kaj tial ili decidis fari ĝin subgrunde.
Kaj tio estas ankaŭ ege interesa afero kiamaniere ili faris, ĉar estas nun oni faras sufiĉe ofte tuneloin, kai simple havas teknikon de la minejoj aŭ simile, kai oni kapablas fari tiujn grandajn truojn sub la tero, simple metas tien maŝinon, kai maŝino faras grandan boras tie. En tiu tempo, tia tekniko ankoraŭ ne estas sufiĉe evoluita, aŭ ne, se oni faris tiam, faris verŝajne mane, kaj en Londono sufiĉe ofte ili simple malfermis la straton, faris grandan truon suben, kaj poste ĉion denove kovris de supreto.
Tiu maniero nomiĝas la malferma maniero. Kaj yes, do tio estis fakte la natura solvo, ĉar oni en Londono uzis ankaŭ vaporajn trajnojn, ĉar tia tempo ne ekzistis io alia. Kaj do tio ankaŭ estis sufiĉe bone solvebla, ĉar do en la tuneloj oni havis ian ujon ĉe la lokomotivoj, kiu stokis la vaporon. Kai ciun kelkajn kilometrojn oni havis malferman do ne fermitan parton de la tunelo kaj tie ili povis fakte ellasi la stokitan vaporon. Kai estas ankaŭ kelkaj kuriozaĵoj tie, do ekzemple estis en sufiĉe riĉa kvartalo proksime de Hyde Park estas la strato kiu nomiĝas Leinster Gardens kai tie fakte transiras la tiu unua metrolinio kai la homoi plendis ke estas tie do ili fakte vor schiris unu domon kai tie qui staris la domo esse tio truo kai la venis tie la vaporo kai la homo plendis kai la vaporo iras alla strato kai tiam ili rekonstruis la fasadon.
Es que se vi nun iras tra la strato, vi eble tutan rimarkas ke tio ĉi fakte ne estas vera fenestro en la domo, tio ne estas vera pordo, ĉar tio estas fermita, sed tom estas vera nur la fasado kaj malantaŭ ĝi estas granda truo al la metroo, kie foje trairis la treno kaj faris puf kaj granda vapora nubo.
Oh, yeah. se vi loĝas en Londono aŭ estas iam en Londono, vi povas rigardi, estas en Leinster Gardens 23, 24. Estas fakte tio, estas la adreso de tiuj falsaj domoj. Estas inter la Blakemore Hyde Park Hotel kaj la Henry Hotel, Henry la Oka Hotelo. Kai jes inter tio estas tio fasado kaj se vi rigardas en la alia en la alias paralela strato tiam vi fakte povas vidi tiun fasado en de malantaŭ kaj ankaŭ vidi la trajnon tie trairi. Jes, do tio estas sufiĉe amuze kaj do tio sistemo ankaŭ tre bone funkciis.
Sed ankaŭ necesas diri pri tiu ĉi sistemo, ĉar ĝi estas tiel konstruita, kiel ni diris, ke estas malfermita strato, kaj do unu ili havis ŝancon tiam ankaŭ ĉiujn tuboj, kiuj estas en la strato iomete ordigi. Sed dua grava afero estas, ke tiam ne estas tiom profundaj metroj. Do ili ne estas tiom for de la grundo.
Ja, so tion oni foje ankaŭ nomas subasfalta metro.
Yes.
Kaj do ankaŭ tio estas, ke ne estas grandaj rulŝtuparoj por atingi ilin. Estas simple nur ŝtuparo eta kaj kvazaŭ iri al alia etaĝo. Kaj tio havas unu grandan malavantaĝon. Oni ne povas aŭ nur malfacile povas fakte ne sekvi la existantajn larĝajn stratojn, ĉar oni ja devas fakte malfermi la grundon, kaj se staras tie domo, oni devas ĉirkaŭ iri aŭ malkonstrui la domon kaj poste rekonstrui ĝin eble. Sed tio estas multe kosta kaj malfacila.
Kai oni ankaŭ devas ĉiam pripensi, ĉe tia konstruado, ke la reloj ne povas simple turni 90 gradoj kiel la vojkruciĝo en la do tio estas kompreneble malfacilaĵo por planado.
Estas sufiĉe grandaj obstakloj. Kaj ankaŭ estis en tiu tempo jam la akvaj kanaloj, kaj oni devis eviti la akvaj kanalojn aŭ rekonstrui la akvokanalojn. Kaj tiam unu solvo estis fakte iri pli profunden. Kaj por tio estis kelkaj aferoj necesaj. Do unu jam parolis pri tio tunela borilo. Kaj do tio estis fakte unu persono, kiu quasi inventis tion pri doni tion ne intermixu. Do ni parolis en la episodo pri transatlantikaj ŝipoj. Ni parolis pri la pri Isambard Kingdom Brunel, kai estas tiu, kiu havis la ideon de tiaj vaporaj ŝipoj transatlantikaj, kai ankaŭ faris multajn aliajn tiajn grandajn projektojn, pontojn, kotopo. Kai nun ni parolas pri Mark Isambard Brunel, estis lia patro. Kai li havis la ideon, li ankaŭ do estis tre interesita ingeniero, kai li iam observis tiajn lignajn vermojn, kiuj tra manĝas tra la ligno sur la ŝipoj. Kaj do
se nur en la ŝipoj.
Jes, ne, sed ĉefe
do ĉe ni ĝi manĝis tutajn fenestrojn.
Kaj ili havas interesan teknikon. Ili havas tiujn dentojn, per kiuj ili fakte manĝas la lignon. kai tiel ili fakte ja faras truon kai ili devas iel certigi ke tiu truo ankaŭ restas mal fermita dum ili estas ene kai tiel ili per la propra fekajo quasi stabiligas la tiun tunelon kiun ili fosis kai do tiun principon Brunel kopis por konstrui la por konstrui tunelon sub la Tamiso, sub la rivero en Londono. Kai do li havis tie, fakte, es ist tiam rectangula tunnela profilo. Es ist tia ligna construajo sur radoi. Kai es ist quasau tia, der was imaget hier und hier, plur etagia, kiel diri ja vestien plurain etagein kai dort hier ein rektangulain celoin kai en ciu celo staris homo kun chovelilo kai chovelis la antauen la la sablon
materialon,
la
yes.
materialon kai metis cin sur bendon malantaue kai kiam ciui celoi do fossis, en ciui celoi oni fossis unu metron au iontian, kai tiam oni shovis la tutan construajon unu metron antauen, kai alia teamo occupridis pri la stabiligo, ili per iai minestias cion li usis, nun tempo oni usas betonain tub eroin, por stabiligi la tunnelon. Kai tiel oni povis fakte en einer profundezo fossi tunneloin. Do tio estis unu afero. Alia afero, kio estis problema, estis ne funkciis vaporai trainoi tie. Kai do kun tio ni do shanjas nun al mal longe al alia urbo. Char estis do en Berlino oni ankaŭ havis pripensojn pri metroj kaj estis iu entreprenisto estis Siemens kaj Halske kiuj proponis elektran trajnon al la berlinanoj por konstrui la en urban fervojon. Berlino tia tempe jam havis unu fervojon kiu iras circola tra la tuta urbo de Bahnhof Zoo alla Orienta Stazio, kiu hodiaŭ ankaŭ ekzistas. Kai do la berlinanoj estis iomete skeptikaj ĉu tiu elektra sistemo funkcias. Kai tiam tiu entreprenistoj diris nu bone ni devas trovi ian alian urbon kiu volas konstruinian fervojon kai ili trovis Budapeston. Do en Budapesto tiam tiatempe estis ia tia teknologia ekspozicio. Es ist ja tiatempe in 1900 in la mal fruer 1900er jaroj estis ja modo faritian technikon exposition in Pariso estis tie ofte kai do anka unu in Budapesto kai portio ili konstruis metron kiu iris alla della urbo centro al tiu parco en la nordo della urbo centro kai ili usis la tiun sistemo de Siemens kai Halske kiun ili proponis kai tio post ankaŭ servis kiel ekzemplon alla Berlinai voller Berlinai metro kai tio ankaŭ vidas ke la stacioj de tio unua Budapesta metro linio aspektas iomete simila alla fruaj Berlinai stacioj. Do oni ofte diras ke Budapesto estis havis la unuan metron sur la Europa kontinento do krome de Londono kiu ja ne estas sur la kontinento sed sur insulo jes sed do jes mi pardon petas al la Budapestanoj estis do tiu metroa linio kiun oni konstruis en Budapesto tiatempe estis tre pioniera kai ankaŭ tre helpis antaŭenigi la koncepton de metroi, sed gi estis poste ja insula afero. Don,
the fact that gi restis kiel sola linio, yes. Gis 1970,
do estis 1970, tiun fervojon kion oni, tiun metroin kion oni konstruis poste, 1970 estas pli tiu sovieta tipo.
Mm-hmm. Kai kio estas ankaŭ menciinda ĉi tie, ĉar vi jam mencias, ke tio estis pionira en tio ke estis elektra, sed oni devas ankaŭ diri, ke laŭ la tipo povas esti ankaŭ ĉevalaj, povas esti tio vaportrajna, povas esti ankaŭ per la ŝnuro, kiel nomiĝas precize tiu tirada ŝnuro, jes, tirŝnuro. Tio ankaŭ estas diversaj tipoj, kiuj povas esti, kaj do ni ne mencias ĉi
tiun ŝnuron mi ie vidis, estis ie
en Slovakio en Tatroj.
A ĉu
jes? Jes, ekzemple. Tio estas, sed tio ne estas metro, tio estas alia.
Nu jes, sed do tiu elektra havas unu grandan avantaĝon kontraŭ ĉiu alia, ili estas tre rapidaj, ili povas akceli tre tre rapide. Kreativ ist das grava in TI N Urbai System. Yes. Kai nu poste kiam funkciis tiu sistemo en Budapeŝto. Do en Berlino ili estis konvinkitaj, ke tio funkcias, do ia urbestro de Berlino veturis al Budapeŝto por rigardi tiun sistemon. Kai es ist ankaŭ interese, ke tiu unua linio en de Berlino, tiu unua du linio de Berlino, iras fakte de la do orienta parto de la urbocentro, au Berlino ne havas vere definitan urbocentron, sed do de orienta parto al occidenta, kaj en tiu orienta parto tio estis tiatempe pli do laborista urbokvartalo. Kai tie fakte konstruis la fervojon sur la pontoj. Mm-hmm. Das pontoj, ĉar do tio estas pli malmultekosta. Do fosi tunelon estas sufiĉe multekosta afero, daŭras longe, sed konstrui tian ŝtalan konstruaĵon tio estas multe pli rapida, multe malpli kosta. Sed en la okcidenta parto de la urbo, la occidenta parto de la planita fervojo, tio estas pli riĉula kvartalo, kaj ili ne volis havi la trajnon, kiu fakte iras
super la fenestro,
tra la loĝĉambro kvazaŭ, kaj tial ie ĉe antaŭ Wittenbergplatz metro iras subgrunden. Kaj do erst parolante pri tiu Wittenbergplatz, tio estas ankaŭ estas en Berlino rigardu la metroa haltejo de Wittenbergplatz, ĉar ĝi estas arkitekturo sufiĉe interesa. Mm-hmm. Pri la arkitekturo de la fervoja haltejo ni ankaŭ povas paroli.
Sed verŝajne ne nun, ĉar tiam ni ankoraŭ pli longigus unu plian horon. Ni vidu.
Tio estas Berlino, kaj dort hier in Tio Berlinai ist das Anker hier Subasphaltai. Dort hier ist es ihr mit mal primal pli facile all in London und Chatia Tempe Berlino Anker ist es Juna Urbo kai di havi sufice large in strato in kai oni povis tion fari tie. Kai jetzt ist das uno exemplo della Tio ist das Anker tre conata Tia Tempe. In uno loco ist es hier ke staris domo en la vojo de tia ponta fervojo, kaj tiam oni simple forprenis unu loĝejon de la domo kaj anstataŭe metis tie la fervojon. Kaj
povas esti ege interesa vidi, kiom bone estas izolita al la apuda ĉambro.
Tio estis tiu tunela domo estis sufiĉe legenda, do multaj homoj au journalistoi, autoroi, kiui venis al Berlino, priskribis tion, Berlino, tio estas la urbo de la estontezo. Ĉar ili faris tien aferon. Do bedaŭrinde tiu domo ne plu ekzistas, estis detruita dum la milito.
Sed ankaŭ dum la milito sufiĉe multajn metroj estis detruite, ĉu ne? En Berlino kaj tiam.
Kaj tio ankaŭ estis interesa en Berlino, tiuj pontaj metroj. Ili estis detruitaj, sed oni povis sufiĉe facile rekonstrui ilin. Kaj tiam Ernst Reuter, la tiama urbestro, fakte diris, do esis sufiĉe multaj voĉoj en Berlino tia tempe, kiu diris, do ni metu ĉiujn fervojon subgrunden. Kaj jes ankaŭ antaŭe jam oni en la post la unua mondmilito ĉiuj novaj linioj en Berlino estis subgrunde, kaj oni do decidis, ke tio estas la pli taŭga metodo ol tiu pontaj. Kaj post la dua mondmilito estis voĉoj, kiu diris, do ankaŭ la malnovajn pontajn linioin oni metu subgrunden. Sed Ernst Reuter diris, do ne, ni for tio mono ni preferas konstrui novajn linioin. Kaj tiel eĉ hodiaŭ estas la linioj sur pontaj. Kaj tio estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe bela, tio estas parto de Berlino.
Yes.
Do, tio estis la evoluo en Budapeŝto kaj Berlino, do ili fakte pioniris la elektrajn fervojojn, metroajn. Kaj do reen al Londono. Do nun estis en Londono solvita tiu problemo kun la tunela fosado. Estis de Berlino kaj Budapeŝto solvita la problemo de la vaporaj fervojoj, do vaporaj trajnoj, do ni havis elektrajn, kaj restis unu plia problemo, do se la metroo estas en do dek aŭ eĉ pli profunda profundeco.
Etaĝoj.
Kio?
Etaĝoj.
Etaĝoj.
Aŭ metroj.
Metroj. Mi ne scias, estas diru dek metrojn aŭ eĉ pli. Do, sed la problemo estas, kiel la homoj venas tien. Ĉu ili iras laŭ ŝtuparo? Tio estas sufiĉe streĉe. Do, tiujn, mi ne scias, kiom da metroj ŝtuparo iris supren. Oni tiatempe jam konis liftojn.
Yes, sed tio estas sufiĉe granda obstaklo, ĉar liftoj ankaŭ ne estas tiom rapidaj. Yes.
Li ne estas rapidaj kaj ne povas transporti multajn homojn samtempe.
Kaj la paternoster povus, sed tio ankaŭ ne estas tiom ŝatata.
Yes, kaj do venis ankaŭ de nove invento, kiu estas, kiu vere taŭgis por ekzakte tio, kaj tion oni uzas ĝis nuntempe, la rulŝtuparo. Yes. Kai kun tiui tri solvoi oni en Londono konstruis tiajn profundajn metroin, kiu vere estis pli profunda ol ĉiu alia urba infrastrukturo, kai tiel oni simple povis sen atenti ion alian simple bori tunelojn kai konstrui la metroajn linioin.
Yes, kaj ĉi tie estas ĝuste en Londono estis ekuzita la vorto subway, kaj tio estis pri tiu elektra linio, unua elektra linio en la Londono, kiu estis tute subgrunda, kaj tiel ili ekuzis la vorton.
Yes. Mm. No, tion, sed in Londono oni nomas tion ja tube, au tubo.
Yes, sed estes tiu parto, yes. Tiu parto estis nomita kiel subway. Mm. Yes.
Do, yes.
Kaj poste, do, kiel niam mencis, estis pluraj sistemoj, pluraj kompanioj, kiu faris tion, kaj poste cio konektiĝis al London Underground. Mm.
Yes, kaj do ni nun povas ankoraŭ mallonge reveni al Novjorko. Ĉar Novjorko ili ja havis sufiĉe frue jam tiun sistemon de la pontaj superteraj metroo. Kaj ili en la komenco de la deknaŭmilaj jaroj, kiel diras tion? La deknaŭa, ne, dudeka jarcento. Komence de la dudeka jarcento ili ne plu ŝatis tiajn tiun pontajn fervojojn. Kai tiam ili decidis tion rekonstrui, kai ili diris do ni faras nun tian subgrundan metron, kai devas esti pli bone ol ĉie aliloke, do estas ni povas rigardi kiel en Londono estas farita, in Berlino, in Parizo, kai ĉie, kai ni volas havi pli bonan. Kai ili faris unu aferon kiun mi ne scias ke ekzistas kiun mi ne vidis en aliaj urboj, ĉar ekzistas ie. Ili faris ne du trakajn liniojn, sed kvar trakajn. Kaj tio signifas ke oni en la du kromaj trakoj ili havis tiajn rapidajn liniojn, kiun ne haltis ĉie. Kai die havas zat ankaŭ aliaj avantaĝoj do estas redundanco do se oni riparas unu trakon tamen la trafiko povas daŭre funkcii kaj tial la metro ankaŭ funkcias dum la tuta nokto ĉar ĉiuj aliaj metroj dum nokto ne funkcias ĉar oni devas kontroli la trakojn ĉu ĉio ankaŭ estas en ordo. Jes, do tio estas fakte la unuaj metroj kiuj ankaŭ sufiĉe bone priskribas la evoluon de la koncepto de metroj.
Jes, kaj sekva kiun ni povas mencii estas metro en Moskvo, kaj ĝi estas, se oni parolas pri la metroj, tiam verŝajne ĉiam oni parolos ankaŭ pri la metro en Moskvo, ĉar ĝi estas
unu el la plej imponaj.
Plej imponaj, kaj tie ni denove parolas pri tiu soveta tipo de metro, tiam, kiam ĝi estis konstruita, tio estis la granda prestiĝo, kaj ili volis montri la plej bonan staton de la tekniko, plej bonan staton de la socio, kaj tiam ankaŭ montri la plej bonan staton de la arto, kaj kio ĉio eblas, kaj por kio ĉio ili havas monon, kaj tiam konstruis grandegajn kaj plene ornamitajn staciojn. Kiun oni povas imagi.
Aha, muzeo.
Yes.
Stalin diris, ke ili estu la palazzoi de la laborista klaso.
Yes. Kai, do, tie estis kutime tri nava stacio, do, kai vere estis manifesto la teknologio, kai iom post iom tiu granda elspezo de mono ankaŭ en Soveta Unio ne estis tiom dezirata, kaj ekde sepdekaj jaroj tiam oni komencis uzi malpli bonajn materialojn kaj komencis ŝpari ankaŭ en metroj, sed vere la Moskva metro estas plene ornamita estas, yes. Estas do compare kun aliaj metroj kiuj estas nur utilaj, tiu Moskva estas io ege pompa.
Jes, kaj do estis en Moskvo ja ankaŭ estis tie, ke ne estis do kiel en multaj ĉefaj urboj ili ne havis unu centran fervojan stacion, sed ili havis en ĉiu direkto havis sian
propran. Jes, do tie estis ĝuste tiu triangula, kiu poste estis ĉirkaŭita, kaj tio havas
tiu cirkla linio, tio estis la kvina linio, kiu venis. Kai estas tie legendo in la kvindeka jaroj oni diris nun ni besonders ian ni havas bonan linion tra la centro au alla centro au della centro sed ni ne havas ian kiu iras do circa la centro po connecti du ne centra in lokoin kai tiam oni proponis al Stalin novan linion kai li estis tre mal contenta kun la propono kai enuigita de la detaloi kai do la legendo estis ke li iam po esprimis ian mal contenton prenis ian kafotason kai metis la kafotason sur la mapon kai cha la kafotaso estis mal pura gi faris unu brunan ringon sur la mapon kai exakte tie estas nun la cirkla linio kiu ankaŭ en la mapo estas bruna. Do tio estas la legendo kiel ekestis tiu bruna cirkla linio en Moskvo.
Yes. Do kio estas la problemo en la Moskva metroo estas ke ne estas tie ekzemple la linioj kiu estus paralelaj. To estas tie malfacile anstataŭigi ian parton de la metroo se estas ie rekonstrui laboro aŭ io tia, do ne estas io kio paralele irus. Kai alia interesajo estas en la Moskvo en la stacio Park Pobedi estas tio estas unu el la plej profundaj stacioj kai ĝi estas 97 metrojn sub la grundo tio estas vere kompare kun tiu Londona metro tio ne eblas fari kiel truo de la strato. Kai do tio vere estas estas unu la plej profunda stacioj kai la metro tie same kiel metro en Londono aŭ en Kievo ili estis ankaŭ ekde komenco pensitaj kiel kiel bunkroj. To malbonŝance nun en Kievo ili ankaŭ devas bezonas tion.
Tio estis ankaŭ tiu sovieta tipo ili dekomence estis tre profundaj. Do mi pensas ke pli profundaj ol en Londono. Kaj do mi konas tiun sovietan tipon oni poste do estis la konceptojn kiun oni lernis en la Moskva. Metro oni aplikis al aliaj ne nur sovietaj urboj, sed ankaŭ urboj en de landoj de la Varsovia Traktato, do ekzemple en do Peterburgo kaj Kievo tiatempe estis sovietaj kaj do Prago, Budapeŝto estas ekzemplo kaj do mi foje estas en Budapeŝto kaj mi ankaŭ tie havas la impreson ke la estas pli profundaj ol in Londono laŭ mia impreso.
Yes.
Kaj ankaŭ en Kievo ili mi unufoje estis en Kievo kaj tie ankaŭ la fervojo estas ege profundaj kaj same kiel en Budapeŝto la rulŝtuparoj estas rapidegaj kompare al tiuj kiun mi konas de Londono.
Niam diris ke tio estas ankaŭ malsamaj manieroj por konstrui, do Londono en tiu ĉi kazo estis menciita, ĉar ankaŭ tie oni antaŭvidis ke la metroo povus esti kiel bunkro, sed estas tute alia maniero konstrui la metroon, aŭ estis iam, kaj la sovetaj sufiĉe ofte faris tiel per tiu borado, kaj estas oni devas vere rigardi kiaj kondiĉoj estas surlokaj. Do ekzemple en Sankt-Peterburgo 40 metroj sub la grundo estas daŭre nur sablo aŭ ia tia tute nebona tero kaj kie ne eblas konstrui ion ajn. Do ili devis iri pli profunde, ili devis iri al tiu profundeco ĉirkaŭ 50 ĝis 90 metrojn kaj nur tiam povis komenci konstrui ion, ĉar simple la materialo ne estis taŭga por konstrui la tunelojn.
Es unu plia amuza ekzemplo de la sovieta tipo, tio estas la metroo de Omsk. Kaj en Omsk oni en la 80 jaroj ekkonstruis fervojon kaj tiam venis la kolapso de Sovetunio kaj tiam oni ĉesis aŭ ne plu estis la financoj kaj tial Omsk ne havas nun nefinitan metroon. Do estas jam la metroo
haltejoj. Jes, kio signifas nefinita ne
estas. Do ĝi ne funkcias. Do estas jam la...
Tian metroon ni havas ankaŭ en Bratislavo.
Do oni havas la... Estas tie la haltejoj, kaj la haltejo eĉ havas la ŝildon kun la granda M. Kaj oni povas eniri, kaj estas kelkaj... kaj do vendejoj tie kaj oni ĉefe uzas ilin por subiri la stratojn kun granda trafiko kaj estas tie strataj muzikistoj kiuj en siaj kantoj pri mokas la neekzistantan metroon de Omsko.
En Bratislavo dum longa tempo estis ankaŭ parolado pri tio, ke Bratislavo ankaŭ bezonus metroon kaj ke ĉiuj aliaj najbaraj ŝtatoj havas metron, kaj Bratislavo ne. Kaj tiam oni ec construis ion, cae do, mi vidis foton, ca estos ia metrostatio, estis iam comencita en octeca iaroi, set facte tiam tiu programu iel fiascis, cae oni denove malfermis la demandon, ču denove construigin, cae poste ili diris, do, bone, ni versene faras nur la railoin, au ian elektrovojon, au ian tiam do ne vere metron, cae tiam
tiu. Soni poste parolos ancao pri la nova evoluo,
Yes, mi dirus, ke ni povas ankoraŭ trairi la kelkajn rekordojn, ĉar ni jam parolis pri la kelkaj metroj kaj mi ŝatus pri pli kelkaj rekordaj lokoj ankoraŭ paroli. Yes, do, ni diris, ke unu el la plej malnova estas en Londono. Estis ekfunkciis en la dekan de januaro 1863. Kaj la plej granda metro estas en Moskvo. Plej nova metro to daŭre estas konstruata, do ne estas io fiksa, do povas esti, ke baldaŭ informo estos ĝisdatigita. Estas Changsha en Ĉinio, konstruita en 2004.
En Ĉinio ili ja konstruas, estas fakte la nura lando, kiu ankaŭ havas tiom multe da urbo kreskado, ke tie oni konstruas novajn fervojajn sistemojn.
Esto plej eta kompleksa estas en Venezuelo, tri stacia. Sed mi fakte havas ĉi tie eĉ pli malgrandan, do mi ne scias, laŭ kiu ili kalkulis nun tio ĉi. Plej longa itinero estas en Seulo, do vi povas en metroo vojaĝi 563 kilometrojn.
Sen ŝanĝoj.
Povas esti ke en sekundo.
Aŭ ĉu estas la sumo de la?
Do ne estas tuta sumo de la linioj. Mi pensas, sed unu direkto al alia mi imagas tion.
Ĉu bona?
Do, plej mallonga itinero estas interesa, ĉar tio estas en la, eĉ ne en la urbo, tio estas en la vilaĝo, kaj tio estas en vilaĝo Serfaus en Aŭstrio, kaj tie estas la metroo, kiu estas 1,2 kilometrojn longa. Kaj estas vere tiel, ke vi havas tie la vilaĝ centro kaj preĝejo, do estas kvar stacioj en tiu loko. Kaj tie oni sufiĉe bone povas ankaŭ vidi, ke tio estas kiom bona estas tia afero konstrui ion tien, ĉar imagu, ili estas vilaĝo, ili havas sufiĉe multajn turistojn ĉiujare, ĉar ili estas tie skiejoj kaj venas tie 10,000 homojn tage por skiumi. Homoj tagaj por skiumi, kaj tiam ili jam provis to nevere eblis, ke ĉiu homo venas per aŭto. Tiam ili diris, por la persona trafiko ni fermas tion ĉi, ĉar ni estas vilaĝeto, niaj stratoj ne estas sufiĉe larĝaj, kaj tiam ili permesis nur la busoj. Kaj ĉiu devis ŝanĝi de la aŭto al la buso, kaj tiam eĉ kun tiuj busoj to simple jam venis la limo de la transportado, kaj ne eblis havi pli da busoj tie, kaj tiam ili decidis konstrui tiun metroeton, jes. Kaj ĝi estas interesa ankaŭ pro la tekniko, ĉar ĝi estas aerstena, do estas tia aera kuseno kvazaŭ por tio, ke la tuta ne estas tie frotado inter la reloj, kaj ĝi povas pli glate iri, kaj ĝi estas per ternŝnuro farita. Do ĝi havas la ŝnuron, kaj tiu ŝnuro tiras la vagonon.
La tiu ŝnuro, jes.
Fakte mi trovis ternšnuro. Povas esti, ke tio...
Šnuro ternas, ne?
Ne, tiras. Ternšnur, da si logike, set en la... To mi estis, mi serčis en la vortaro, kaj vešane estis, ja, taj peraro. Do, tiršnuro, kaj gi estes ankao plen automata, kaj do signifas ni, gi tuto ne havas ian šoforon, do kompreneble, čiam estes jej homo, ki kontrolas, set ne estes la šoforo en la trajno. Kaj gi kapavlas 3000 homoin hore transporti, kaj li nun diras, ke gi jam estes tro malgranda, ili bezonas pli grandigi gin. Kaj gi havas kvar haltejoin, kaj estas solvo vere ankaŭ por la etaj vilaĝoj, to ne estas nur por la grandegaj urboj. Kaj ĝi ankaŭ estas unu el la plej alte konstruitaj metroj, aŭ eĉ plej alte konstruita. Jes la aliaj rekordoj estas Tokio, Japanio havas plej multe da uzantoj tage. Kaj tio estas 6 milionoj 37 mil homoj tage pli malpli en la jaro 2010, do verŝajne jam estas multe pli. La plej profunda stacio de metro estas Arsenalnie en Kievo, estas 105,5 metrojn profunda stacio. Kaj do estas ni diris ke estas pluraj urboj kiu havas plurajn metrojn. Do ekzemple estas Tokio, Japanio, Novjorko, Bangkok, en Tajlando. Do estas la urboj kiu havas 3 metrojn. Ili vere povas esti tute malsamaj kaj eĉ ne interŝanĝeblaj.
Ĉu la plej profunda, vi diris, estas Kievo? Mi pensis, ke estas Pjongjango la plej profunda. No, bone.
Povas esti, ke la paĝo, de kiu mi prenis la informon, ne estas ĝisdatigita. Jes. Kaj... Kaj do entute en la mondo ekzistas 183 metroj, tiu kvanto daŭre kreskas, sed 183 estas oficiale kiel metroj indikitaj ĝis nun. Kaj la lando aŭ ŝtato, kiu havas la plej multe da metroj, estas Japanio, tie estas 32 metroj. Jes, kaj mi ankoraŭ ŝatus menci unu metron, kiu estis sufiĉe amuza, kiam mi aŭdis pri ĝi. Estas sufiĉe granda metroo, kiu kapablas transporti 72,000 homojn en ĉiu direkto hore. To signifas ankaŭ sufiĉe granda, sed ĝi funkcias nur dum 7 tagoj en la jaro. Kaj
poja festivalo.
Kaj estas vere kialo, kiel tio estas tiel konstruita, aŭ do fakte plano estis konstrui grandan metron kun multaj linioj, sed fine estis konstruita nur unu linio, kaj tiu unu linio funkcias nur tiujn dum tiuj 7 tagoj jare, kaj kun tia granda kvanto. Do ĝenerale estis 4 tutjaraj linioj planitaj. Kaj estas Al-Mashayr line nomiĝas. Estas Al-Mashayr al Mugadasah en Saudi Arabio. Kaj to eble tio jam diras ion al vi. Kaj tio estas la metroa linio, kiu estas konstruita por transporti la homoin al Mekka.
La pilgrantoj, pilgrimuloj.
Yes, juste. Kaj do ĝi havas naŭ staciojn de 0,2 kilometrojn, kaj do havas dudek kvar dek du vagonain trainoin, do vere zi kapablas transporti multain homoin, kai la problemo kun kon la metro ŝatantoj kiuj ŝatus vidi ĝin kaj viziti tien specialan metroon kiu tiom malofte funkcias problemo povas esti ke la Meka ne estas atingebla por ne muslimoj do se vi ne estas muslimo tiam verŝajne vi neniam havos ŝancon vidi tiun metroon. Esto ci es construita en la Marta 2010, tio ci.
Yes, kai do nun pri tio ke ni diris ke estas jam kelkaj metro kiuj estis fin konstruita kai do estas vere amuza ekzemplo do ekzemplo en la belga urbo Charleroi. Ili konstruis metroan linion sed poste ne ekuzis ĝin. Ciao, die estis fakte troigo. Kaj tio estis ciao do nia ankaŭ parolis iam pri Belgio, kaj da ciao Belgio estas tio dividita lando, kaj iam estis leĝo ke se ia financado venas al unu parto, devas simila veni al la alia parto, kaj tiel oni financis tion metroon de Charleroi, sed ne vere bezonis ĝin tie. Na, jes. Tie aferoj okazas. Sed do generale estas tie, ke metroj havas unu grandan malavantaĝon kaj tio estas, ke ili estas tre multekostaj. Ĉar tiun sendependon, tiun sendependecon, tiu sendependeco, tio estas vere sufiĉe granda altpostula. Ĉar do oni devas ĉiam separigi gin de la alia trafico kai do subgrunde sur supergrunde au tier ein kai do tio havas la problemon ke ankaŭ la halteoj estas sufiĉe multkostaj ĉar ni devas havi tian tutan infrastrukturon por vendi la biletojn por la atendejoj devas esti iaj subgrundaj konstruaĵoj simile se estas sur la pontoj tiam estas multekostaj haltejoj kaj do tial la tendenco nuntempa estas ke oni ne plu konstruas tiom multe la metrojn sed oni fakte venis al nova koncepto kiun oni nomas la tram metro. Do tio estas oni fakte oferas tiun principon de la sendependeco. Do tiuj tram metroj estas en partoj fakte intervenas kun la alia trafiko, sed en la centraj partoj de la urbo tie, kie vere estas la plejmulto de la trafiko, ili kutime estas subgrundaj. Do ekzemple ĉi tie en Stuttgart estas tia sistemo. Do estas en Stuttgart havis longtempe normalan tramon, kaj tiam en la 60-70 jaroj oni en la centro subgrundigis la tramon, kaj ankaŭ parte kie ĝi ne estas subgrunde, oni simple faris tiel, ke ili havas sian propran vojon, kiu ne estas intervenebla per la aŭtoj kaj nur ĉe la vojkruciĝoj oni devas atenti, ke estas vere tia interveno. Kaj do tio havas unu avantaĝon, ke ĝi fakte kombinas tiujn du sistemojn, la fleksiblecon de la tramo kun la sendependeco de la metro, almenaŭ en la centraj partoj de la urbo, kie la sendependeco estas plej oportuna.
Esto estas ankaŭ tiel, ke fakte se okazas ia kolizio en flanko, kiu estas for, tiam oni povas tamen iomete ĉirkaŭiri, iel to vere blokas nur etan parton de la metro, kaj sufiĉe ofte estas ankaŭ tiel, ke necesas vere bone rigardi la mapon, ĉar tio, kio tren metro dauras kvar stacioin, oni povas en 3 minutoj marŝi piede, do se oni estas en la centro.
Es ist das ja tiu Sporto der tiu Metroa Curado, ja. El trainigi en unu stazio kaj tiam atingi en la sekva stazio la saman trainon, simple curante la distancon. Es ist das Tube Racing en der es existas multaj videoj en YouTube pri tio. Es kaj dort hier ist das trio tio tram metro pri tio existas ankaŭ en Germanio sufiĉe multaj ekzemploj, Frankfurto kaj en Kolonjo kaj tio Rhein-Ruhrer regiono Hannovro. Kai anko Amsterdamo havas tian sistemon. Kai tiam anko existas tiu kiu anko funkcias sur la interurba fervojo por eĉ fari pli grandajn distancon sen postuli novan infrastrukturon. Kai tion oni nomas la modelo de Karlsruhe. Do tio estas anko sufiĉe sukcesa. Kai tio estas tiu Tio aferoi che vera in metroin oni nun tempe prescau nur construas en Asio, kie fakte ancor crescas la urboi tiom rapide, ca tiom grande, tio ja en aliae parto de la mondo apenau ocasas, cae dotial ist das mal multai novai metroi, cia simple ist das tre multikosta.
Tokio estas ancora grava evoluo en la metroi, estas la automatigo, kai to metroi devas esti iomete to ni havas la solvojn por la automatigo, kai tiam ni fakte ne bezonas la ŝoforojn, la tramo povas aŭ metroo povas esti tute sendependa ek iri automate. Por tio estas gravaj kelkaj ŝanĝoj en la sistemo kaj do ankaŭ ŝanĝo en la pensmaniero de la homoj. Do ekzemple en la Victoria Line en Londono estis jam enkondukita tio, ke ĉar estas simpla relo, simpla linio, kie la metro vojaĝas kaj ne bezonas ian ŝoforon, en 1960 Estis tie aparte la persono en la tramo, en la vagono, kiu respondecis pri la fermado kaj malfermado de la pordo. Do ne estis ŝoforo, sed estis iu, kiu fermis la pordon.
Pordo fermisto.
Poste estis enkondukita alia persono, kiu estis tie, kiu fakte respondecis pri la sekureco, se okazus io, kaj necesus alvoki ambulancon, au necesus iel montri la homoj, kiun direkton ili devas eliri en la kazo de ia kolizio, mi ne scias, io tiam estis ciam ia laboristo tie, kiu stasko estis montri tion. Kaj unu el la unuaj tute sen homoj kiu gvidus, kiu ion farus, estis la metro konstruita en metro en Lilo en 1983. Do tiu automatiko ankaŭ ne estas tiom nova elpensaĵo. Oni provas tion pli kaj pli enkonduki. Kai kio estas ankaŭ ligita kun tio estas ekzemple tiu metroo, kiu havas la fermitan tipon de metroo. Fermita tipo de metroo signifas, ke la haltejoj havas la pordojn en la direkto al la haltejo, al la trakoj. Kai tiam la metro, la traino devas veni, kai halti precize, kai la portoi malfermiĝas giuste en tiu momento, kai giuste en tiu loko kiam ankaŭ la portoi en la traino malfermiĝas.
Tiu Victoria Line, do ĝi estas aŭtomata, sed tamen ili havas ŝoforon, kiu premas butonon ke la traino.
Ke la porto devas.
Jes, por la portoi.
La portoi, jes. Kai Yes, do, sed mi volis ancora pri tiu fermita tipo paroli, char tio estas suffice, ancau suffice interesa afero, do, havas avantagion, se estas tiu fermita tipo, ke homoi ne falas sur tracoi, do, ne povas esti, ke iu pushas la unu la alian, au iu havas ian capdoloron, kai la subite falas, kai estas en la tracoi, kai ankaŭ estas pli bona klimato, do oni povas pli facile heiti aŭ aerumi la haltejoj,
se
ne venas la vento de la tunelo. Aliflanke estas sama problemo, de tunelo venas la freŝa aero, kai se estas la Haltejo, kiu estas ekzemple profunde en la tero, tiam oni devas tiun freŝan aeron iel kunporti por aerumi la haltejojn, do tio havas avantaĝon kaj malavantaĝon. Kaj avantaĝo estas ankaŭ malpli da bruo, sed ankaŭ pli kosta. Kai tiam nun estas sufiĉe ofte enkondukitaj tiel duone malfermita, kai tiam estas la bariloj, kai estas pordoj, kiuj ne estas plene fermitaj, do kompreneble tiam la hejtado de la haltejoj ne plu funkcias, ĉar estas la aero povas eliri, sed estas iomete pli sekura, se temas pri tio, ke homoj ne povas fali al la trakoj. Jes. Bone, kai Yes, ancora o securezzo do malbon chance est stiel kiam estas je tro multe da personoj tiam ankaŭ povas esti ja securezza problemo.
No, estas ofte tia, ne ofte, sed do es foi okazis fajroj en la...
Yes.
Okay, do, yes, sed tio estas...
do, estis ancau terrorisme atakoj, kiu okazis en la metroj, kaj tio estas ĉiam problemo, do egalas kie estas, fakte, se tro multe da homoj estas en unu loko, kaj iu volas fari terorisman atakon, tiam ĝuste serĉas tien lokoj, kie povas fari ian malbonan aferon.
Ja, ancora, tio, vi diris, ke ni ne eble ne parolu pri tio nun, ĉar estas tro longe, do mi tamen volas iomete mencii ancora la arkitekturon de de la metrostacioj. Do nia parolis jam pri Moskvo, do mi vere ŝatus iam vojaĝi al Moskvo, do nuntempe estas iomete ne klare, ĉu tio en la sekva jaroj facile eblos. Sed do la Moskva metro estas tre impona. Mi vidis tion en Kievo, kiu estas do ne la sama, sed estas havas ankaŭ similajn elementojn. Sed ankaŭ do Berlino havas tre interesajn fervojajn staciojn. Ĉar do ankaŭ estas tiel, ke en Berlino la fervojoj, la metroj estis konstruitaj en tute malsamaj tempoj. Estis tio en la tempo de la germana imperio do antaŭ la unua mondmilito kaj inter la du mondmilitoj ili konstruis malsamajn fervojojn aŭ malsamajn staciojn kaj do estis interese ankaŭ post la dua mondmilito fakte oni nur konstruis novajn metrojn en la okcidenta Berlino kaj tio estis sufiĉe li havis sufiĉe malaltan budgeton kaj tiel la stacioj estas tre simplaj kaj antaŭ kelkaj jaroj oni finis la lastan dis nunan metroan linion au parton de la metroa linio la U-Quin kiu havas tre tre artain stazioin to unu kun la noctas de la cielo, kai do vere estas tre tre belai. Kai es kun tio eble anca unu fina vorto pri tio, do mi ni iam estis kia mi estis junulo, mi estis kun mia gepatroi kai kun la familio kai amica familio en Anglio por ferii, kai ni unu tagon venis al Londono, kai tiam tiu amicino, tiu la virino de la amica familio diris, mi ne volas in Londono usi la metron. Mi volas ion vidi de la urbo, kai mi volas veturi nur per la du etagiae busoi. Kai mi diris, tio estas eraro, se vi volas vidi la urbon, vi ancau devas rigardi la fervojon, ĉar tie ankaŭ okazas la vivo de la urbo. Do se vi komparas, se vi rigardas la metron en Londono, ĝi estas tute malsama de tio en Berlino aŭ Parizo aŭ Budapeŝto aŭ Vieno aŭ Kievo, do tio povas vere nombri ĉiujn kiujn metrojn kiujn mi konas. Ili havas sian propran karakteron, ili havas sian propran estas fakte ankaŭ parto de la urba kulturo.
Jes, do estas tiel, ke kelkaj metroj aŭ metroaj stacioj estas interesegaj. Kelkaj estas, mi dirus, sufiĉe tristaj. Foje estas tiel, ke kiam mi estas en metroo kaj provas eliri de ĝi kaj la vojo iras dekstren, maldekstren, supren, suben, mi ne scias, kaj tiam mi pensis ĉiam, mi ŝatus fakte iel desegni la metroajn staciojn, ĉar tiaj vojoj kiel oni kaj devas esti ankaŭ farita tiel, ke la homoj tute sen grandaj pensoj kapablas eliri el la stacio kaj ŝanĝi al alia linio, kiu ekzemple estas super ĝi kaj kapabli ŝanĝi al la ĝusta direkto kaj havi ĉiam tian informan sistemon kiu devas gvidi la homojn kaj ankaŭ havi tiun etoson en la unuopaj stacioj, ĉar se vi vojaĝas per la metroo, kutime vi scias, kie vi estas laŭ tio, kiam vi rigardas el la metroo kaj vidas, ĉi tie estas kaheloj, tio estas tiu stacio, a tie ĉi estas ĉio ruĝa, tio estas tiu stacio. Do ekzemple ĉi tie ankaŭ en Stuttgart oni povas tute bone distingi en kiu stacio vi troviĝas laŭ tio, ĉar ĉiu stacio estas iam iel alimaniere farita kaj ĉiu stacio havas tute alian etoson. Kaj tiam estas vere interese ankaŭ tion vidi kaj rigardi, kiamaniere tio ĉio funkcias.
Jes, ĝuste.
Jes. Kaj ankaŭ jes, do niam menciis Londonon sufiĉe ofte, sed en Londono estis unu stacio kie estas do grandega en halo kaj iras la ruŝtuparo el ĉiu direkto, kaj mi estis tute ravita de la spaco simple.
Kie, en kiu?
Tio estis mi ne memoras la nomon. Ĉu estis Bank? Ne.
Bank estas tiu stacio, kiun ĉiuj malamas.
Ne, tiam estis alia, do mi nun ne scias, estis ie ĉe Tamizo, sed mi ne scias nun, ne povas diri tuj. Sed estis unu stacio, kie mi estis, wow, kaj ĉar simple estis tiom grandega kaj tiu ruŝtuparo, kiu iris en ĉiu direkto, kaj vi povis elekti de la tri linioj, kiun direkton vi volas iri. Es mi ege ŝatis tion. Mi ne scias nun, kio precize estis, sed unu loko estis tute mojosa por mi. Jes, kaj vere tiel, ke vi havas tiujn ŝanĝojn inter la unuopajn linioj, kaj vere vere laŭ la informa sistemo vi devas esti en la devas ŝanĝi kaj devas sekvi la ĝustan linion kaj fakte eblas tion fari sen granda pensado do tio estas por mi ankaŭ sufiĉe granda tasko prepari tion tiel ke homoj ne havas problemon trovi la ĝustan linion kaj trovi la ĝustan trajnon. Kaj unu afero kiun mi ŝatus ankoraŭ diri kiu estis por mi diris komence mi venas de la lando kiu ne havas metron kaj por mi estis granda trovaĵo kiel diri surprizo ke en la trenoj aŭ en la metroj fakte la teniloj estas en la koloro de la linio. Ne ĉiam, sed sufiĉe ofte estas tio. Vi estas foje, en la flava linio, tiam la tenilo estas flava. Kaj se vi estas en la verda linio, tiam estas verda.
Sed tio estas en Londono tiel.
Jes, do ne ĉiam. Ne estas elcenta regulo. Foje verŝajne ili interŝanĝas la vagonojn, kiam ili bezonas la vagonon en alia loko. Sed sufiĉe ofte estas tiel, ke se vi subite ne scias, en kiu linio vi sidas, tiam funkcias tio rigardi la tenilojn.
No jes, Londono, tio estas fakte ankaŭ tia urbo, kie mi lernis uzi la metron. Kaj do tio estis vere fascine, ĉar mi ĉiam, kiam mi ekuzis ĝin, mi ĉiam havis mapon. Kaj uzis la mapon por plani la vojaĝon. Kai sed tia mi dum kelkaj jaroj havis tian kiel diri tian amikon en Londono kai do parkeris la planon quaso li exakte sciis en kiu linio iras al kiu halteo kaj kie ŝanĝi kaj li ne nur sciis en kiu stacio ŝanĝi de kiu linio al kiu sed li eĉ sciis kie sidi en la traino por malmulte marŝi por la ŝanĝo. Kaj jes, do tio estas vere homoj kiuj profesias pri sia
hobio.
Kio?
Pri sia hobio.
Ne, estis hobio. Estis simple la ĉiutaga vojaĝado aŭ ĉiutaga transportado, kion ili faras, kaj tiel ili scias. Nu bone, mi devas fakte atenti ĉi tie en la kajo, kaj tiam mi sidas ĉi tie en la trajno, kaj tiam malmulte devas marŝi por ŝanĝi, aŭ malmulte devas marŝi por el staciigi celas celo, po mia celo. Jes, kaj tio estas ankaŭ sperto, kion oni konektas.
Jes, kaj kion ni povas ankoraŭ ligi, estas la 3D modeloj de la stacioj en Londono. Uh-huh. La bildoj, kiel la stacioj aspektas. Sufiĉe interese ankaŭ.
No bone, do tiam ni...
Ni finas, ĉu ne?
Ni finas, jes. Do jes.
Bone. Kaj ankoraŭ mi ŝatus danki pro la fotoj, kiuj venis al nia mapo.
Jes, ni publikigos ilin baldaŭ. Kaj do ni estos verŝajne en alia podcasto.
Jes, sed ni ankoraŭ ne havas ligilon, tion ni povas pensi poste.
Jes, do tion ni priparolos en alia podcasto, en alia epizodo. Do bone, do ni dankas pro la aŭskultado. Veturu per metro, fartu bone, kaj... Ci sta venendo a fuoco.
Cheese.